Fra starten.
Tar det fra starten av, take two. Vi gidder ikke å klippe, så i stedet så tar vi hele episoden på nytt, for det ble noe teknisk krøll her i starten. Velkommen, Lars, fra Suomi i Finland, etter sigende.
Moi, moi. Og hva betyr det, Jon Kato?
Det er halais på finsk.
Det betyr halais på finsk. Og jeg og du som har finske gener, pluss han Mats, vi dras jo dit naturlig. Ja. Så, ja.
Men du er altså i Finland nå, og er veldig fornøyd med at folk møter på gata, prater finsk til deg og tror at du er finsk.
Ja, det fortelte jeg om i Take One. Det har skjedd flere ganger, skjedd i hvert fall to ganger, blir sikkert å skje flere ganger.
Er det fordi du går rundt i bar overkropp med en bjørkekvist og slår deg på ryggen og banner og sverter?
Det har litt med det. Jeg går og sier satan i perkele ganske ofte. Og så går jeg og sier til alle at jeg skal ta livet mitt. Fordi det er mitt inntrykk etter å ha sett finsk fjernsynsteater. Og
er det ikke ganske høy selvmordsrate i Finland?
Ja, men jeg tror faktisk Norge sikkert har kanskje enda høyere. Så det, men vi er jo i slekt, Norge og Finland sikkert. Så vi har mye selvmord, dessverre.
En lystig sommerepisode av Lolbua. Velkommen skal dere være, kjære lyttere. Vi spiller inn til tross for at du er på dodgy wifi i en eller annen finsk sauna.
Ja, jeg tar opp fra sauna, og det er helt fucking great. Her går det både i varmt og kaldt, men jeg skal fortelle mer om det senere. Men det jeg har gjort mest i sommer, det er jo, du har vært i Spania. Yeah. Der skal vi si masse vite om. Hvor det var 300 grader, og jeg har vært i Dublin, hvor det var egentlig ikke så veldig varmt der.
Nei.
Men det var strålende.
Ja.
på mange måter. Irland, har du vært der noen gang?
Det er et sykt land. Jeg har aldri vært i Irland. Jeg skjønte at du dro jo med en gjeng med menn i sin beste alder.
Ja,
det var pølsefest. Kan ikke si guttetur lenger, vi er for gammel til det. Det er herretur.
Herretur, ja. Han, Kian Krogstad, en av flere affilierte leger.
Dr. Krogstad?
Ja, Dr. Krogstad har fylt 40 år for lenge siden, og, men så var det jo korona og alt sånt. Så
Kian er den typen som på fly håper at det skal være noen som får illebefinnende på fly, og at de kommer og spør, er det en lege her? Da sitter den klar. Ja, lege!
Jeg går i gang med CPR, enten det er allergi for peanøtter eller uansett.
Det må være litt trist for din yrkesgruppe, for det er aldri noen på flyet som bare, er det en journalist der?
Nei, det skjer nesten aldri at noen spør, er det en journalist der? Det er mer sånn, er det en journalist der? Får vi lov å prate fritt? Det er mer sånn.
Ja.
Ja,
ja det er men, mer, ja, nettopp, ja. Nei, men lege er med, Mats var med, han kjenner vi jo.
Ja, søskemaren til Mats er med, og så var han Trond, og så var han Marius med. Så vi har fem stykker, og hele turen skulle være en uke fra søndag til søndag. Men, første som skjer, flyet er utsatt. Vi skulle fly litt sånn på formiddagen på søndag. Flyet 2 timer forsinket, det betyr vi må vente en hel dag ekstra, for det går ikke noe flere fly fra Norge til Dublin.
Dette har jo du tenkt å repetere neste uke når du har valgt et fly til Oslo og så lander 1 time før flyet til Budapest skal gå.
Ja, for det har du fått med deg. Det stemmer.
Jeg får med meg alt, Lars. Alt.
Ja. Jeg sa det vel til Espen, som sikkert var.
Ja.
Nei, men så det gleder jeg meg til. Nei, så vi måtte ned til Køben da. I stedet for å fly fra Oslo til Dublin, så måtte vi til Køben. Så nå driver alle å søke om sånn her kompensasjon fra Norwegian. Jeg vet ikke om du har prøvd på det før.
Jo, det er et helsike. Så det er egentlig, hva ble det med en 1 døgn forsinket?
Ja.
Ja, da har du krav på 600 euro.
Ja, det var, jeg vet ikke om det var mer enn 1 døgn.
Hvor langt du reiser, for hvis det ikke er over hvis det er over Atlanten, altså til USA og sånn, så har du krav på 600 euro. Så det er sikkert halvparten eller 200 euro eller noe sånt.
Ja, det er noe sånt. Så det finnes jo egne selskap som kan gjøre det der for deg.
Ja, jeg anbefaler deg å bruke det, for det brukte svigerfaren min en gang, og de tar jo 25% av det du skal få da, men da slipper du å styre med det. Fordi det er, Norwegian har laget verdens største tredemølle du skal igjennom. Du skal virkelig svette for å få de pengene til slutt, så da, det kan de selskapene.
Ja, nei, så det nu en greie, men første jeg merker når vi kommer ned til Irland, det jo at flyplassen ser ut som den litt sånn, ikke, jeg blir mer og mer glad i Gardermoen jo mer jeg der, for det litt sånn lyst og luftig og sånn, og så ute i verden så, så bruker de ikke så mye penger på flyplasser. Jeg tror det bare diktaturer og Norge som bruker masse penger på flyplasser.
Ja, flotte flyplasser, det i Midtøsten, i Dubai og Qatar og sånn, der bruker de masse penger på det.
Men det var liksom faren til Ankien som sa at de har veldig lave skatter, så de bruker ikke så mye på infrastruktur. Så det speiler kanskje seg i flyplassen, men det speiler seg også i veiene som vi er.
Oh, ja.
De er like brei som i Norge omtrent, men så har de valgt å ha mye mindre motorvei, mye mer sånn vanlig norsk sånn vei som i Harstad-traktene. Men så har de sånn hekk helt inntil hvitstriper. Så du ser jo faen meg ingenting der du, og så insisterer de på 80 kilometers fartsgrense. Så folk kjører jo i 80 og sikkert mer, og det får man jo lyst til å gjøre selv.
Er det kilometer eller liksom, miles når du er i England?
Vet du hva, de har kilometer, de er på...
Kjører de på høyre siden av veien nå, eller venstre siden?
Nei, de kjører på venstre siden.
Ja.
Men når du ferder i 80 i alt for smale veier, og du ser ingenting, så føles det veldig uvanlig og livsfarlig, for hvis det kommer en syklist, eller en fyr som går, så kommer du til å meie han ned, eller ho. Det liksom, det er ikke noe spørsmål om det. Så vi møtte på hele turen, på en uke, så vi en som syklet, en som torte å sykle på de her vanlige veier rundt omkring.
Ja.
Så det, og det var ingen som gikk. Det var absolutt ingen mennesker som var ute og gikk. Og også når vi var sånn, ja, nå tar vi av den vanlige veien og skal inn til huset der vi skal. Det var også masse hekk. Så jeg torte for meg ikke gå en meter bort fra i hagen der, liksom. Så det er ingen som trimmer der borte, tror jeg.
Nei, det høres jo ikke sånn ut.
Nei.
Men det var, bortsett fra frykten for å bli drept av en bil, hva mer var det som preget den naturen?
Jeg har en lang liste her, vi kan ikke ta alt. Men de har sånne bemannet tollstasjoner, eller tollstasjoner, sånn der du måtte betale veiavgift. Og da må du stoppe, og så må du liksom enten bipe med kortet ditt, eller så må du prate med en person. Og det sitter folk i hver eneste sånn der bomstasjon-greie. Og det fant jeg meget absurd. Så de ansetter sikkert 1000 mennesker i hele Irland, bare for å sitte og gjøre
helt meningsløst. Ja, det er jo sitte i Spania og sitte i sånne bomstasjoner hele tiden.
Ja, hva er opplegget med det liksom? Er det bare for å sysselsette folk, eller er lønningen så lav, eller hva er opplegget?
Det er fordi du kommer fra et land... du er blitt veldig vant til, altså vi har jo, vi betaler med kort overalt, og med Apple Pay og sånt, det er jo ingen som har cash i Norge lenger, skal du ta ut cash så er det liksom for å betale vaskehjelpen din svart.
Men du har jo ikke folk uansett i sånne buer, du kan jo ha en sånn brikke, det er bare å...
Nei, men jeg ser det i Spania, folk skal betale cash hele tiden. Cash, cash, cash. Det er få som bruker kort, og det gjelder i disse tollbodene også. Da skal du betale 5 euro og 5 euro cent i cash. Og da kan du jo kaste det inn i en sånn her grid-greie, men så kommer det folk og skal veksle og sånne ting. Jeg har bare 20 euro. Så da er det lettere å ha et menneske i en bod.
Ja, ok. Andre ting jeg må nevne. Finns ikke internett i Irland? Finns ikke... Det finnes knapt 3G, og det når du får 3G, så funker det ikke å surfe omtrent på nettet. Og 4G, det oppdager vi vel kanskje midt i Dublin, liksom. Men ellers så tror jeg vi kan tjene masse penger, Kato, på å lage Lulboa-nett og installere liksom, basisstasjoner rundt omkring i Irland. Det kommer til å bli helt revolusjon i det der landet der.
Er du snakket om mobilnettet nå?
Ja, nå snakker jeg om mobilnettet, og internett, det var ISDN der vi var.
Er det U-land du har reist til? Er det ikke her det er liksom... Microsoft og Google og alle har hovedkvarterene sine i Irland, ja. Skattet til Irland, er det ikke...
Nei, det er nå det, men det, jeg vet ikke om det er sånn som han, faren sa, at det er veldig lav skatt da. Det er det som er prisen du betaler for lav skatt. Da får du det sånn.
Får du crap infrastruktur og umulig å gå noe sted fordi de ikke vil bygge fortau? Og...
Nei, det finnes nesten ikke fortau. Men ja.
Nei, men, det er et hyggelig reisebrev fra Irland. Det høres ut som verdens største møkkaland.
Nei, jeg fikk kritikk for at jeg drev og klagde mye om turen her. Så det hører jo... det hører med da at jeg fortsetter. Men landet jo utrolig fint da. Det jo sånn her...
Det grønt.
Det veldig grønt. Og det sykt mye kue. Jeg lurer på om de har kuen ute hele året, liksom.
Og de går og raper og ødelegger atmosfæren vår, hvis nok.
Nei, nå skal vi være positiv. Skal vi være positiv. Og så det jo veldig gøy med å være rundt og se hvor mye pubba det. Så hvis du liker litt alkohol, og den liker jo vi i Lolbo.
Men var det bare irske pubba der?
Ja, det vi snakket om det der. Finns det noe annet irske pubba? Jeg fant ikke noen som pubba som ikke var irsk.
Ingen som ikke hadde den der typiske irske profilen.
Nei, det var bare sånn her...
Varlighet, sånn her The Speckled Hen, eller The Cock and the Doodle.
Cock and the Doodle, ja. Nei, så det var veldig koselig, og, men siden jeg klagde mye, så ble vår vert, han, Kian, han ble litt grinet på meg da, av og til, han mente jeg klagde litt mye, og så ble det litt sånn, det ble liksom krangling. Du vet når folk er alt for gode venner, da kan de begynne å krangle litt.
Ja, ja, ja.
Så det skjedde der, men jeg vet ikke om det var liksom for å vise at vi er faktisk venner, så kjøpte han meg en sixpence, så nå er jeg en stolte eier av en sixpence.
Ja, da ser du umiddelbart 50 pluss ut. Det går ikke an å gå med sixpence og se ung ut i vår alder, Lars. Det ser ikke ut som en gryneløkka hipster, det ser, nei, gammel gubbe på vei til jobb.
Gammel gubbe, men det var veldig gøy da jeg gikk rundt med sixpence, for da ble jeg om til han Paddy. Paddy.
Hallo!
En Paddy. Paddy, Paddy's. Very fond of...
Da ble du, akkurat som nå, i Finland tror du er finsk. Du er sånn der internasjonal kameleon. Du kan gli inn som en native i et hvert, i hvert fall i land med dominerende hvit befolkning. Tenk at du kan gli inn som en native overalt. Der du til Tyskland, så det ikke lenge før folk bare... Guten Tag, mein Herr!
Guten Tag, og vi ser ferdig til Sør-Afrika, der er jeg også, sikkert.
Dette skal vi teste i Budapest, om du kan gli inn som en native, hva heter det, ungarianer?
Ja, jeg tror det, men det går ikke, fordi alle menn i Ungarn er jævlig stygg, så det går ikke.
Ja, burn! Herregud, dette på grensen av rasisme nå.
Ja, det er i hvert fall dårlig spøk.
Ja.
Ja, ja. Nei, så det har skjedd mye, men det jeg lurer på, kanskje jeg kommer tilbake til mer underveis, men du ser veldig rød ut i trynet, er det fordi du har levd i 60 varmegrader nede i Spania nå?
Ja, jeg har lidd i 40 varmegrader i Spania, i Granada og Malaga og Estepona nede på sørkysten, så jeg har fått en ganske bra tan, faktisk. Mye sol, mye svette. Jeg har også fått øyekatar, så derfor er jeg litt sånn ekstra rød på det ene øyet. Jeg driver å skylle med saltvann. Men det har vært 8 dager i Spania. Hyggelig det, varmt og fint. Hadde med Steam-dekken, spilt masse Dave the Diver, som jeg skal fortelle om etterpå. Og sett en ny gammel tv-serie som jeg skal anbefale etterpå. Og ja, på flyplassen så møtte jeg en gammel kjenning av det. Jeg skulle hilse så masse fra han Kjell Eik.
Oi. Er det broren til han Stig van Eik?
Nei, han Kjell Eik.
Hvem er Kjell Eik?
Kjell Eik, balla mine! Ok, det er bra. Kjell Eik, balla mine.
Ja, den er, ja. Er den ny?
Ja, det var kusina mi som ankom Spania, som dro den på meg. Så den ble veldig populær, blant 11-åringen min. Han har sagt den til alle han kjenner. Skal jeg hilse fra han Kjell Eik? Kjell Eik? Kjell Eik, balla mine! Ok.
Innssyk humor. Før vi kommer for langt her, vi må huske å si til alle Patreons at det er noe bullshit med DNB.
Ja, DNB har sett på Patreon som en scam eller noe, så de bare stopper alle betalinger til Patreon, så du må gå inn og, hvis du skal fortsette å være Patreon, så må du gå inn og aktivere Patreon-medlemskapet ditt på nytt. Fordi plutselig så mistet vi, gikk ned sånn $200 eller noe sånt. Jeg skjønte ingenting. tenkte folk har fått feriepenger og har andre ting å bruke det på, men så så jeg jo at Level Up og Red Crew og mange andre har opplevd akkurat det samme.
Ja. Fucking DNB, altså. Det er, og jeg har DNB nå. Dette var siste droppe. Nå er det fucking
ja, altså, jeg har jo vært kjempefornøyd med S-banken i 15 år, men de er jo blitt DNB nå. Nå forsvinner Apple Pay-funksjonen, så jeg kan ikke betale med klokka mi lenger i butikken. Og det er en... hvis noen har tips til andre banker å flytte til, for jeg orker ikke å bli i S-banken under DNB. Det byr meg mot.
Ja.
Så send de gjerne inn. Men ja, fiks Patreon din hvis du vil fortsette å være Patreon av Lolbua og andre du eventuelt er Patreon fra. Så du er ikke det lenger hvis du er DNB-kunde.
Når du hører denne episoden, så er jeg forresten en ny hva heter det? Patreon-eksklusiv podcast.
Ruffelbua.
Ruffelbua kalte vi det. Det er så lenge siden jeg har vært med i Ruffelbua. Jeg har glemt helt hva det er for noe. Det er jo stor strålende. Så får du egne, hvis du kan, vi har en spilltier, vi samarbeider jo med en fantastisk podcast spill, og de har også en egen Patreon-podcast som du får hvis du er med.
Masse godt innhold til alle som støtter oss. Jeg er trøtt etter 8 dager i Spania, for vi har gjort så mye. Vi har vært på Alhambra, ja. Siste muslimske festninger i Europa. Vi har vært på ekte tyrefekt. Jeg trodde de hadde avskaffet der nede, men nei, det var fullt... Det var ikke noe problem å slakte 6 okse i ringen.
Jesus, ja, drepte de dem, altså.
Ja, de torturerer de jo. Det er sånn her, det er akkurat som sånn her, det er sånn morbid wrestling. Der de fer en haug med sånn her dukkemenn, for de ser jo ut som sånn her levende dukke, de matadorene, skal gå veldig sånn, med bøyd rygg og rumpa ut, og strake bein og brøstkassen ut. Går de og spankulerer rundt.
Ja, de har sånne her tight som viser liksom revsprekken.
Ja, du kan jo se trusa gjennom der, hvis du ser godt etter. Så, nei, de går litt sånn teit, de går kledd som wrestlere, rett og slett, og spankulerer rundt og poserer, og så slipper de inn en okse, og så står de liksom og sprenger litt mellom den oksen og gjemmer seg bak sånne vegger, mens den oksen litt frustrert prøver å stange de. Og så kommer det liksom en sånn hovedmatador ut og skal leke litt med den oksen. Og det går jo ut på å stå med det der tørkle og så få den oksen til å gå nært deg og få den til å gå mange ganger rundt deg. Og så kommer det, det var jo sånn der korps, begynner de å spille. Og da kommer det ut 2 hester da, med sånne karer sitt oppe med sånne lanse. Og de 2 hestene går hver sin vei, og de har sånn enorm rustning på seg, som liksom dekker helt ned til knærne til hestene, fra hodet og til rumpa. Og så lokker matadoren den oksen bortover mot en av de hestene, og når den oksen ser hesten og den rustningen, så blir den tydeligvis veldig sint, for da skal den stange den stakkars hesten. Og stakkars hesten har jo bind for øynene også, så han skjønner jo ingenting når han kommer ut der. Står og aner fred og ingen fare, så plutselig kommer sånn okse på 700 kilo, rett inn med hornet i siden. Og da han duden oppe med lansen, da borrer han den lansen ned i ryggen på oksen, mens den står og presser. Og den ene oksen klarte jo å velte en av de hestene, han var så sterk, så det var litt drama der inne. Men så etter det så går de her hestene ut, mens de går, og så ferder oksen rundt og blør masse fra ryggen, fra det svære åpne såret. Og så kommer det ut noen sånne matadorer uten... sånn teppe, men de har 2 sånne små spyd, sånne grillspyd basically, og så går de bortover mot den der oksen, og så løper de bort, og så hopper de, og så stebber de den i ryggen, så blir det sånn kroka i de spydene, så de blir hengende i ryggen, så det blør enda mer.
Jesus.
Og så skal den matadoren drive og danse med den der oksen rundt seg, helt til den er så sliten, du bare ser magen gå inn og ut, og sliten og holder på å blø ihjel, og til slutt så har han sånn her langt sånn kordesverd som han gjør klar, og så skal han liksom hoppe mot hodet på oksen, og så stikker det ned i nakken på oksen helt inn. Ja. Det regnes som en clean kill. Det er ikke en kill heller, fordi da blir oksen veldig svak og stresset, og så detter den ned på kne, og da får den sånn siste stikk gjennom hjernen, og da dør den umiddelbart.
Altså, det høres ut som det er litt sånn feil, det er liksom grilling i feil rekkefølge, for du kommer med grillspyd før oksene dør, og noen ting.
Ja, det er god observasjon. Nei, men det der gjentar de 6 ganger. Det er veldig sånn tradisjon på det. Det skal være 6 okser, og så er det 3 matadorer, og de får 2 okser hver. Og hvis Matadoren gjør det veldig bra, får inn det sverdet helt til bunnen som er første slag, og får sånn clean kill, så skal alle i publikum vifte med sånne hvite lommetørkle. Oi. Og det ble jo gjort. Og da får Matadoren en fin gave, for da skjer de ørene av den der oksen som ligger og spreller, så får han begge okseørene, går rundt og paraderer og viser frem ørene, så kaster han de ut i publikum. Så to heldige publikummer kan få noe blodferske okseører med seg hjem.
Jeg har sett en dokumentar nylig om han, Ernest Hemingway. Han var jo veldig opptatt av matadorer og spansk kultur og sånt. Så.
Opptatt av den maskuliniteten der nede som han mente det var. Han var jo litt sånn desperat etter å være maskulin nå da.
Ja, han var jo liksom den mest maskuline. Han skulle liksom skyte de største dyrene i Afrika og ta de største fiskene utenfor Key West.
Drikke mest da.
Ja. Men nå fikk jeg litt lyst til å lese noen av de her Dodor-greiene.
Ja, det var ikke så mye maskulint ved det. For meg var det mer som en sånn der grotesk wrestling. Fordi hele den der dansen med oksen er veldig sånn der... det er jo sånn teatergreie de holder på med, liksom. Så det var litt sånn... Det var veldig sånn som jeg hadde trodd det var. Litt,
jeg tror jeg har vært på noe sånn barnetyrefekting. Da kom de ut med sånn høns og gjess og sånt, og det var bare sånn tull.
Ja, det høres sånn. Nei, han, 11-åringen min var jo med, og han gikk sammen med mammaen etter et par okse, for det ble litt voldsomt. Det var ikke som oksen Ferdinand som han hadde sett Disney-tegnefilm.
Ja, men du ble for alle seks oksen da.
Ja, da vi så hele greia.
Ja. Vil du se mer?
Nei, jeg skal aldri på det igjen. Men nå har jeg jo sett den dyreplagingen på nært hold. Jeg kan stille meg bak alle de som er motstandere av det, for det her har ikke noe... Det er jo en eller annen kulturell verdi for spanjolene her, ikke sant? Det er jo noen tradisjoner og noe annet, men det er ikke noe som er verdt å ta vare på. Jeg dømmer det nord og ned. Spanjola har slutt med det her, men nå er det vel det Vox Populi-partiet som ligger an til å vinne der nede, og de er jo en sånn her høyre, ekstrem høyre parti som bare skal holde på tradisjoner og sånn, så det blir vel tyrefekting til himmel og helvete i det landet fremover.
Verden er liksom ikke helt perfekt.
Den er ikke det. En annen ting som jeg har reflektert over når jeg var i Spania, så nå er jo plutselig Mark Zuckerberg, som vi for øvrig så i Oslo i går. Han kom gående forbi Kakadu. Det var en prikk lik Zuckerberg-kopi. Aldri sett noen som lignet så mye på Mark Zuckerberg.
Ja, det var jo han.
Det var sikkert han. Han lanserte jo sin Twitter-konkurrent Threads, som liksom er koblet opp til Instagramen din. Det fikk jeg jo med meg når jeg stod opp i Spanien en morgen, og så tenkte han, ja, det er gøy, fordi Twitter er jo blitt... det er mange som har forsvunnet fra Twitter. Altså, han Musk er jo clean kokos, så det er ikke så hyggelig å være der lenger. Jeg bruker det ikke så mye som før. Jeg får ikke så mange gode anbefalinger der lenger for mange av de postikker der. Det var det som var hovedgreia min med Twitter, var jo å følge kule folk som anbefalte ting. Filmer og...
Jeg er helt enig. Ja. Hvis jeg doomscroller på Twitter, så får jeg jo bare opp masse sånne...
Ja, jeg drev jo å rydde. Jeg orker ikke alle de som bare skal klage på fotgjengefelt og hacka i Irland og sånne ting. De bare unfollow meg. Og så fulgte jeg de som spredde positiv influencing. Altså, denne filmen var ganske bra. Denne serien er ganske bra. Denne boka er ganske bra. Det var det jeg ville ha. Få tips.
Ja, men der er det jo perfekt for deg da, det er Threads, fordi Jan Zuckerberg sier han vil at det skal være en sånn hyggelig plass.
Ja, han sier det, men det er jo ikke, det er jo ingen europæere som får lov å slippe inn der, fordi den bryter jo, den er jo et ormebol av GDPR-overtramp. Den er koblet til Instagram-kontoen din, så du kan ikke slette Threads-kontoen din hvis du angrer, der må du slette Instagram-kontoen din også. Og det er bare toppen av kransekaka på brudd på de europeiske GDPR-reglene. Så de som kan GDPR, de sier jo at det er null sjans for at det her noen gang kommer i Europa i sin nåværende form.
Ja, det jo dumt. Jeg var jo lete etter det selv, men fant ingenting. Jeg var jo i Irland da det ble lansert, og da sto det at UK og USA var med, men det ikke som om Irland ikke var inkludert.
De har jo ikke internett, så hva skal de med threads? Nei, det ikke, altså da får du jo middelbart sånn her FOMO, ikke sant? Når du leser om det 100 millioner folk som på threads og sånn, så ser jeg folk på Twitter og Gary Whittaker og andre som har fulgt og fått gode anbefalinger fra, de plutselig går over til threads. Og så gikk det over på en time, begynte jeg å si, må jeg skaffe VPN, hente ned, så bare, why? Hvorfor skal jeg gjøre det? Altså, for det første, hvis du tenker at vi klarer oss uten Europa, så tror jeg han Zuckerberg feiler litt, for det er litt mer kjøpekraft i Europa enn å lansere i store deler av resten av verden. Ja. Og som annonsør så vil jo jeg gjerne... Du vil jo gjerne nå europeiske kunder, så jeg vet ikke helt hva de skal gjøre med den forretningsmodellen sin. Kanskje kommer de med en GDPR-compliant versjon til Europa til syvende og sist, men jeg synes det er veldig positivt at vi har et mektig organ som prøver å passe på personvernet vårt, og som sier ifra.
Ja, og det er jo EU. Irland er vel med i EU, de er jo ikke med i UK, så vidt jeg skjønner, så de får ikke threads. Men Norge burde jo gjøre som Irland og joine that fucking EU, egentlig.
Ja, jeg synes EU gjør veldig mye positivt for å ivareta et godt samfunn, rett og slett, uten at vi skal bli sånn veldig politisk her. Men de tar jobben sin seriøst, og de står imot mektige aktører som Zuckerberg og Musk og andre som bare vil kjøre over personvernet vårt. Og det altså den, jeg var på sånn der, det er jo sikkert du har vært på sånn markedsføringskurs med Facebook og Facebook Ads og hvordan du kan targete og sånn, og du kan jo basically finne ut om en person har en elsker i en annen by ved hjelp av all informasjon som Facebook og Instagram ber om å få tilgang til. Det ligger i baken der til at du kan filtrere deg ned godt nok til å skjønne at her kan jeg target bestill blomster til en fjern kjæreste til disse personene som med 90% sannsynligvis er utro og har en elsker i en annen by.
Men jeg lurer på om det her er liksom starten på en stor bølge, for vi så jo også at både Facebook og Google har vel nå ekskludert Canada fra sånne her nyhetsoppdateringer fra mediebransjen, fordi de vil ha en sånn skatt på sånne ting, så de har bare sagt, nei, da deler vi ikke nyheter fra nyhetsorganisasjoner lenger, fordi vi gidder ikke å betale noe for det innholdet der. Og nå kommer jo, så jeg tror Europa for eksempel kommer til å bli mer isolert, kanskje, fordi India blir vel det mest folkerike landet etter hvert. Kina er jo det akkurat nå.
Nå er jo bare
regioner.
Ja,
svære regioner som vi ikke har så mye med å gjøre, og som kanskje USA blir litt sånn da, at de gidder ikke å ha noe med Europa å gjøre, for vi har så kjipe regler. Så kommer Europa, som jo har ganske få innbyggere, sånn globalt sett, til å bli en sånn egen region, litt sånn demokratisk region da, mens resten av verden kommer til å kjøre litt mer...
Det er cyberpunk-fremtiden vi har drømt om, Lars. Ja, apropos befolkning, så det var om det på en eller annen nyhetskanal når jeg var nede i Spania, fordi for første gang nå så ser de konturene at befolkningsveksten, den globale, kommer til å begynne å gå nedover. Fordi det fødes lite barn i Kina og Japan, og i India fødes det mindre barn, og i disse afrikanske landene som tradisjonelt har født veldig mange barn, det er i ferd med å bli færre. Så plutselig, snart har vi nådd toppen, og så begynner det å gå nedover. Og det blir på helt andre utfordringer, sa han eksperten, fordi veldig mye av markedsøkonomien er jo basert på jevn vekst. Da må man plutselig begynne å lage nye prognoser. Nå ble det veldig sånn her Aftenpodden det her. Jeg tror vi må spille litt musikk og komme oss videre, Lars.
Ja, gjør det.
Litt Back to the Future.
Reklame.
Jeg vet ikke om du hørte den musikken.
Neida, men det var fantastisk, jeg er helt sikker på.
Ja, den kom i samme kanal som det, så det var ikke helt optimalt. Det var så skjedde med lyden her.
Mulig jeg mistet den. Det er samme.
Ja, og du har ikke mic eller noe, du er på dårlig wifi med laptop-mikrofon. Det er sommer. Hva er greia med? Jeg så noe i Spanien, og fordi vi var ute og spiste, så kommer det en dude med trekspill, og så spiller han litt sånn noen fine spanske melodier på trekspillet sitt, går rundt med en hatt. Hva er greia med å velge seg trekspill som karrierevei? Du kan velge fiolin, ikke sant? Ende opp i verdens beste filharmoniorkester, ha solokonserter, bli rik og berømt. Du kan velge piano, du kan velge tromme, bli trommis i det største metalbandet i verden og reise på turné. Du kan velge et utall instrumenter og ende opp i flotte orkester, symfoniorkester eller band eller gruppe. Men velger du trekspill, så er det eneste du kan håpe på, det er å sitte på gata med en hatt. Eller loffe rundt fra landsby til landsby med trekspillet på ryggen din og rallar sekken på uteliggerkarriere. Er det mulig å bli rik og berømt av å spille trekspill? Nei, jeg har aldri sett en berømt trekspiller i kjole og hvitt på scenen som det kastes rose etter. Så hva er greia med at trekspill ikke er et instrument det er mulig å lykkes med i livskarrieren sin, Lars?
Det her var veldig snobbet av deg. Liksom drømmen er å stå i kjole og hvitt.
Eller i hvert fall å tjene godt livets opphold. Er det noen trekspillaktører i Norge som lever av trekspillet sitt? Det vet jeg ikke. Er det internasjonalt?
Jeg vet om flere band som har trekspill som en del av sin line-up.
Nevn tre. Du vet om flere, det skal være i hvert fall tre.
Ja, du har The Rockers, så har du...
Du har DDE. DDE, der står han av og til med en sånn lite trekspill på scenen.
Jeg vet at det er Violet Road, veldig stor i Nord-Norge, der er det trekspill. Det må være masse. Jeg er sikker på at hvis du fælt Spania eller Irland, der er det jo trekspill deluxe i Irland, må du huske. Så det her er... Men jeg skjønner ikke hva du sier. Du blir jo ikke sånn stjerneslist, men du blir jo ikke av å spille bass så veldig mye heller, liksom. Det er noen Sting som står og spiller litt bass, han er karen i level 42. Så det er jo litt det samme.
Du har han i Thin Lizzy, og mye bra bassspillere.
Ja, men du står ikke i kjole og hvitt og får blomsterkastet etter det der heller.
Trekspill og munnspill, det er uteligger instrument. Er det feil på, er feilt å påstå det?
Han er Sigmund Groven, hva han heter for noe? Han var jo dødsstor i Norge på munnspill. Blåklypa greier og alt det der.
Ja. Du skjønner hva jeg sier. Det blir forbundet med rallaren, med uteliggeren, med...
Det er ikke noe uteliggere å gjøre, det er ingen uteliggere. Når jeg går rundt og ser de narkomane i Oslo, det er ingen som har munnspill eller trekspill.
Kanskje de burde ha det?
Det hadde jo hjulpet.
Ok, nei, men det var en refleksjon jeg hadde i Spania, fordi det er akkurat samme opplevelse jeg har med trekspill i Norge. Det kommer en dude med trekspill og hatten sin, og tenker, skal jeg i hvert fall ikke velge det instrumentet til barna mine?
Ja, jeg er mer irritert på deg. Panfløyte, helvete. Da er du i hvert fall ute og kjører.
Ja, den er også vanskelig å gjøre karriere på panfløyte. Det er jeg enig i.
Ja.
Nei, det var min hva jeg greia med. Vi har to hva jeg greia med til. Vi hører litt Mario Kart-musikk. Sånn her høres det ut når man kjører rundt i Los Angeles i en av de uendelige antall oppdateringen til Mario Kart 8, er det vel?
Okay.
Hva er greia med at Nintendo ikke vil lage et nytt Mario Kart-spill? Det spurte Justin Hakestad som her om dagen. Mario Kart 8 har liksom eksistert i 100 år nå, bare får nye og nye add-ons.
Ja, og det kommer hvert 10 år, så kommer det nye Mario Kart.
Ja, det kommer jo veldig ofte før, og så kom det masse på DS, og Game Boy Advance kom det, og DS, og det kom ett på Nintendo 64, og det kom på GameCube, kom det vel minst ett Double Dash, og det kom på Wii, kom på Wii U, og det som er på Switch er jo bare en videreføring av den som var på Wii U, tror jeg.
Ja, det er vel den som er minst interessert i Mario Kart i verden. Er det så gøy? Er det egentlig et bra spill? Kanskje det er en
flott... Artig med ungen, artig med ungen.
Ja, jeg tror det er alt for dårlig, og Nintendo har innsett at det er bare et meningsløst spill for uteliggere og de som spiller trekspill.
Ja, det er lite trekspillmusikk i Mario Kart, og det kan vi slå fast. Men vi har spilt spill siden sist. Jeg og Philip hadde jo 24-timers stream, der var du jo innom litt, Lars.
Ja, og så vidt med. Det var veldig gøy. Det var ganske mange som var innom der. Det var mange hundre mennesker.
Mange hundre forskjellige mennesker som var innom og så gjennom de 24 timene vi spilte. Litt forskjellige. Jeg spilte vel 5 forskjellige spill og scrollet litt spillnyheter som vi snakket om, og vi så litt på noen videoklipp og koste meg egentlig de 12 timene. Jeg merket jo etter sånn 8 timer så begynte hjernen å bli ganske kokt. Det var slitsomt de siste 4 timene, det var det.
En gammel mann. Det er jo noen streamere, de holder jo på i flere dager. Jeg skjønner ikke hvordan det går.
Det ble så vondt å sitte også, for rygg og lår. Og...
Ja. Du må stå. Har du sånn heve-senkbord, Jon Kato?
Jeg er på jobb. Jeg er ikke hjemme.
Ja, det hadde nok hjulpet. Men det ødelegger jo lys og vinkler og alt sånn når man skal vise fjeset sitt. Men det var et av de spillene jeg spilte der, kan jeg snakke litt om. Det var Dave the Diver begynte jeg på den streamen. For det er jo et spill som har fått super positiv kritikk på Steam. Det er laget av et koreansk selskap som er litt uvanlig for PC-spill. Har vært ute i Early Access en stund. Mint Rocket heter de som har laget det. Vært ute i Early Access en stund, fått mye skryt der, og så ble det lansert for fullt i juni. Og det har liksom, det har 50 000 reviews på Steam, som er overwhelmingly positive.
Oi.
Det er et spill der du er en litt sånn chubby dude med goatee, som heter Dave, som er dykker, og også skal drive en sushi-restaurant sammen med en sånn mesterkokk. Så du har du drar hver dag, så drar du ut med båten din, skal du dykke 2 ganger, og da har du med deg sånn spear harpoon gun, så du kan skyte forskjellig fisk og trekke det inn, har så mye fisk du kan bære før det blir for tungt, og så tar du disse med opp. Og så på kvelden så åpner restauranten, så da må du velge menyen basert på de fiskene du har fått tak i. Du kan levele opp disse rettene, og du kan lage nye retter. Og så når restauranten åpner, så må du løpe rundt og servere kunder, og helle opp i te, hente rettene deres, passe på at de ikke må vente for lenge, for da blir de sur. Og så får du reviews på en sånn Instagram-app, poster folk bilder av appen av restauranten din, du går opp i rating, da kan du leie mer staff, du kan kjøpe utvide utstyret ditt på båten, oppgradere dykkerutstyret ditt, og du får gradvis mer og mer ting og greier å holde styr i. Og det er en veldig god syklus den der mellom å dykke og fange fisk og den restauranten, og så er det en million sånne sideoppdrag, fordi det er en sånn story om et sånn der undersjøisk folk som driver researcher, og du må finne items for å crafte guns og sånne ting og lage blueprints, så det er en tonn med sånne faktorer rundt som gjør at det er ikke noe stress for å komme videre i storyen. Du kan dykke og kose deg og bare finne de fiskene du ønsker å ha og løse det. Du kan prøve å gjøre research der nede og få rewards for det. Det er masse du kan gjøre. Det er ikke noe sånn stress for å haste videre hele tiden.
Men begynner du å hallucinere etter hvert i det spillet her? Fordi jeg tenker hvis du dykker om natta eller hva det er, og så om dagen, og så skal du drive sushi-restaurant på kvelden, du får jo aldri fri. Så får du ikke sove.
Ja, ja, det er ganske stressende. Det er jo koreanere det her, og de har jo den verste work-life-balansen i verden, så det reflekteres nok i dette spillet. Men det som slår meg når jeg spiller det, er jo at det er jo et veldig et mobilspillrammeverk rundt dette. Ja. Fordi du oppgraderer retta hele tiden, ikke sant? Da gir de mer renown og penger. Det er veldig lett å oppgradere retta. Det hele tiden så oppgraderes ting konstant. Du får penger, oppgraderer dit, oppgraderer restauranten, leier folk. Det er veldig sånne mobilmekanikker, så vet, sånne mobilspill der du hele tiden har income, og begynner med et bittelite hus, og så blir det større og større og større og større. Det er en sånn modell jeg har sett i mange mobilspill, som regel er free to play, og der ting er bak, låst bak sånne barrierer med ulike valutaer. Men det er det ikke her. Så de har tatt alle disse gode mobilspill. Det er ikke sånn at du må grinde i 2 timer for å få oppgradert en rett. Det gjør 3-4 retter hver kveld, oppgradere. Og det går ganske fort, progresjon. Du får veldig mye hele tiden. Så det føles veldig mobilspillaktig i disse elementene, men gjort riktig. Altså gjort på en tilfredsstillende måte. Og det synes jeg er godt gjort, at de har klart å finne hva er bra med disse mobilspillelementene, og hvordan får vi det til å fungere i et fullprisspill?
Kan jeg spille det her på mobilen min, eller er det bare Steam? Eller
det er kun på PC, så det er jo ikke på mobil, og den dykkegreia er jo sånn at du styrer med spaken, spiller med gamepad, styrer jo rundt med spaken i 8 retninger under der, og så må du liksom sikte, ta frem gunneren, og da kommer det sånn siktegreier, da sikter du med høyreknappen, og så skyter du. Ja, så det er lagt opp til å spille med gamepad. Det hadde sikkert funket på mobil også.
Ja, men fisker du med hagle, eller hva er det du gjør? Jeg bruker liksom?
Du bruker en sånn harpun med line på, så du treffer fisken, og så drar du den til deg. Så hvis det er store og sterke fisker, så må du av og til skade dem før. Du kan ha med gunner også ned der, forskjellige typer guns, eller sånn nett, så du kan fange levende fisk etter hvert, og så videre.
Du må skade fisken, det virker jo veldig merkelig.
Ja, det er jo haier og sånne ting også, så du kan fange og spise. Okay. Det har en utrolig chill, det er perfekt sommerspill da, for det har en sånn utrolig chill greier, og samtidig så er det litt stressende når du driver og dykker ned på 100 meters dyp og inn i en grotte, og det er skumle fisker og lyder og ting og sånn, så... Og så er det den der, det er perfekt avrundet med den restauranten om kvelden, bare tjene masse penger, sette opp en bra meny, kanskje kjøpe noe nytt dekor, bytte ut stolene, leie inn en ny hjelper til å servere eller på kjøkkenet. Liker det, og det har fantastiske cutscenes, det må jeg nesten nevne. Det har jo sånn 8-bits estetikk hele spillet, men av og til når du oppgraderer den rett, så er han kokken går i sånn her full hva heter han? Hanzo Hattori-mode med liksom fin, det er sånn her små bilder skjær av hodet på en fisk, strør på litt salt, dytter litt wasabi, alltid sånn veldig veldig sånn manga-aktige greier. Også når han duden som lager våpen for det, han er sånn enorm, sånn tjukk bleik nerd som sitter foran PC-en hele dagen. Han tar på seg sånne handsker, og da blir det den mekka-animasjonen der han sitter og bygger en dartgun til det, og så videre. De cutscene-ene er super morsomme.
Du selger inn Dave the Diver veldig bra her. Du gjør det.
Ja, nei, få det spilt. Det er sommer, et perfekt sommerspill, et perfekt Steam Deck-spill for de som er heldige og har det.
Alright. Jeg vil påstå at det var et veldig bra sommerspill det jeg skal snakke om. Det er nemlig Goat Simulator 3.
Oi!
Jeg har jo spilt Goat Simulator 1 mye med stebarn.
Må man ha spilt 1-en og 2-en før man begynner på 3-en?
Vet du hva som er gøy? Jeg tror ikke det finnes 2. De har bare hoppet rett til 3. Sånn som jeg skjønner det. Det er jo et veldig useriøst spill, det første. fullt av bugs og glitcher, og du skal liksom bare fære rundt og rampage og lete etter secrets og sånt i det første. Da er det 4 spillere, kjempeartig. Og 3, ja, da blir det mer sånn Grand Theft Auto. Det blir sånn svær øy med masse små øyer rundt omkring og ulike bydeler og sånt. Og det er bare større på absolutt alle måter. Litt mer polished, litt mindre bugs, selv om de har tatt vare på den her litt sånn crazy humoren. Så når du fyker rundt og skal... Du kan jo gjøre de mest umoralske ting. Sleike et menneske og dra han med deg ut for et stup og kaste han bort og sånt. Jeg kjøpte den versjonen med absolutt alle DLC og alt mulig. Så det er ganske sykt mye ting. Du har enormt mye klær, du kan ha ting på hodet og kroppen og beina. Og mange av tingene gjør at du kan for eksempel sende ut en rakett. Så hvis raketten treffer en bil eller en annen geit eller et menneske, så fyker han opp i lufta, og så bare eksploderer det raketter, og det er veldig gøy. Men alle reiser seg opp og springer videre. Det er liksom, det er ikke sånn, mer en tegneserievold. Så det er veldig koselig og søtt, og brutalt på samme tid. Sinnssykt mye secrets, masse ting overalt å gjøre, enormt mye missions rundt omkring. Det eneste som irriterer er at det er noen sånne her små slott som er sånne hubs. Ja. Litt sånn Assassin's Creed-aktig med at du låser opp. Du får liksom kartet for et nytt område hvis du aktiverer et sånt tårn. Og det systemet der har bare blitt superbugget, så jeg vet ikke hvordan jeg skal få det til. Så hver gang jeg får en achievement sånn, og poeng og skal låse opp ting, så må jeg låse opp alt. Fra begynnelsen av liksom åpne det slott, og så åpne en dør, og så åpne neste dør, og ditt og datt. For å få tilgang til nye greier. Så det er et stort minus med versjonen jeg spiller på Xbox, i hvert fall. Men du kan være 4 stykk her, og du kan ha det veldig gøy. Man kan kjøre biler nå, det kunne man ikke før. Det er veldig artig. Hvis du løper rundt i vannet, så kan du bli spist av verdens største hval, så må du liksom komme deg ut av hvalen. Det er helt konge, sånn familieartig spill. Jeg koser meg veldig med det spillet, med å 10-åringen som jeg har spilt med.
Ja.
Ja. Yeah. Kom 17. november 2022, så det er jo ganske nytt. Passe nytt.
Det er bra, Lars. Bra. Hva er det du spiller i Finland, da?
Hva du sier?
Hva er det du spiller i Finland? Hva har du med deg til Finland?
Ja.
På din Switch?
Absolutt. Jeg har bare med min Kindle. Jeg har null spilleting.
Ok, da. Jeg har et spill til vi kan ta med, og det er, jeg fikk tips fra Mats, som er på Nordsjøen nå. Halls of Torment på Steam tipsene om. Da måtte jeg jo sjekke ut det. Tips fra Mats, det er alltid gull. Og det er basically Vampire Survivors har jo spånet en hel høv med klone. Så det er Vampire Survivors, en videreføring av det. Men satt til en sånn 90-talls PC-spill-estetikk. Det ser veldig ut som type Diablo 1, Baldur's Gate i estetikken, grafikken og sånn. Det liker jeg veldig godt, for det er ikke den der rene 8-bits kjærligheten. Det er mer en sånn kjærlighet til 90-tallets PC-spill. Men det er noen forskjeller her, fordi du styrer jo... Det er mer twin-stick-skjuter det her med at du styrer hvor du skyter også, da. Du kan velge at spillet styrer for det, men jeg synes det er mye kulere å gå rundt og gå med den ene stikka og skyte med den andre, eller slå med den andre. Altså, ellers er det veldig likt Vampire Survivors at du plukker opp sånne coins som dett fra fiendene, horda av fiendene som kommer mot deg hele tiden, og så velger du ulike oppgraderinger, bedre range eller mer damage, og så videre. Og så er det sånn pekere på skjermen som peker på sånne objectives du skal gå for. For eksempel et scroll du skal finne eller noe annet, eller en dude du skal redde. Så du må gå mot de da, prøve å bevege deg mot de og gå opp i level underveis og bli sterkere og sterkere, og så får man noen sånne superpowers fra disse. Og det er akkurat som Vampire Survivors, så til slutt så er det sånn at hele skjermen er dekt av greier hvis du gjør det bra nok da. Er det flere sånne haller? Det er en sånn storyline, cutscenes med sånne NPC'er og sånn, som er så 90-tallet at jeg begynte nesten å grine, for det er prikk likt sånn som det var på 90-tallet. En veldig kul progresjon, fordi det er questa du skal gjøre liksom, og så videre. Så jeg må si, jeg skulle bare teste det før vi spilte inn nå i dag. Lastet det ned sånn i 11-tida. Jeg ble sittende i 2 timer og spille det. Det var veldig vanskelig å legge fra seg, akkurat som Vampire Survivors.
Jeg ser Vidoi, ja, det ligner jo. Det er jo ren rip-off på mange måter.
Ja, ja, ja. Nei, men det er masse, kommer masse sånne her spill nå i kjølvannet av Vampire Survivors. Men det er et eller annet med dette som det slår an. For det har vel over 10.000 sånn overwhelmingly positive reviews på Steam allerede, så folk elsker det. Og jeg skjønner hvorfor. Jeg skjønner hvorfor. Det er veldig... Jeg ble veldig hektet veldig fort. Nå har jeg 2 ulike klasser. Jeg har unlocket en sånn dude som kan redde utstyr fra de dungeonene når jeg går i de, som jeg kan kjøpe fra han etterpå. Så det driver å oppgradere den hubben som du stadig vender tilbake til.
Det minner meg litt om, vi nevner det jo litt, at noen spill minner om sånne her cookie-clicker-greier, at det blir litt sånn, det kan føles som mot at det du gjør, det er kanskje ikke sånn, det er artig, men det er ikke sånn kjempegivende i det lange løp, muligens.
Nei.
Det går ikke noen sånn feeling av de her.
Nei, det er jo det som er med Vampire Survivors også, at hvis jeg har spilt det i 2 timer, så tenker jeg, var det riktig bruk av de 2 timene? Men det er jo veldig tilfredsstillende også, så det er en vanskelig balanse det der.
Ja. Nei, det er kanskje litt avslappende også, på et vis.
Jeg synes det.
Ja.
Det er veldig avslappende, og litt stressende, og akkurat passe utfordrende. Så... Halls of Torment i Early Access på Steam. Do check it out.
Doobie-doo.
Det var litt musikk fra Dr. Luigi på Wii U.
Fantastisk. Elsker den sangen.
Det er min fastlege, Dr. Luigi.
Ja, mine er Dr. Øtker.
Ja, den er stjelt fra radioresepsjonen, så det er ikke lov.
Nei, ja, jo, kanskje.
Ok, noen spillnyheter da. Skal vi ta for oss det da, når vi først er i sommermodus? Det skjer litt sånn spennende ting her og der.
Ja, du har vært fulgt med.
Jeg har fulgt med, fordi retrospillmessa er jo i august, og de har jo, det er jo kanskje den største nyheten en retromessa hadde noen gang, er jo at han Nobue Uematsu, altså komponisten til musikken til veldig mange Final Fantasy-spill, kommer til Sandefjord og skal ha konsert der og møte folk.
Ja, hitmaskina der, Nobue Duden, altså.
Mm.
Så jeg så jo, det var jo faktisk folk som går litt sånn amok. Vår venn Håkon Puntervall og diverse. Gjør seg klar. Så,
ja.
Men hvor gøy er det at han kommer dit? Han skal holde konsert der, tror jeg. Spille
ja,
musikk.
Han har et sånn band som han reiser rundt med nå. Jeg har sett på noen YouTube-klipp som er ganske fint. Jeg har med en dame som synger, og det blir bra, tror jeg. Jeg tror det blir bedre enn i disse her symfoniorkester-greiene der nå skal vi spille en låt fra Battlefield, og så skal vi spille en låt fra Assassin's Creed, og så videre. Jeg tror dette blir bedre og mer personlig og intimt enn de type konsertene.
Ja, og så skal man stå i kanskje kø og få autografen hans.
Ja.
Det blir en sånn greie. Det vet jeg ikke om jeg gidder. Det er liksom...
Men for nerda er jo dette en fantastisk booking. Altså, hvem andre... Altså, hva tenker du hvis du skulle drive retromessa? Hva er det du hadde... Hva skulle du stått øverst på plakaten hvis du hadde hatt frie tøyler til å få alle til å si ja?
Hvis jeg er som for å drege mest mulig folk? Ja, nei, hvem det skal være? Det måtte jo være å få det... Skaper, de har jo sikkert hatt de her, Rob Hubbard og alle de her.
De har vært der, men de drar jo ikke så mye folk. De drar Christian Chessem og meg og Stein Pedersen og en 50-100 Commodore-entusiaster, ikke sant?
De som lagde Atari Lynx da det kom.
Ja, de drar også 50-100 sånne type entusiaster.
Ok, Hideo Kojima hadde sikkert dratt flere.
Det hadde dratt folk, ja.
Ja. Ja. Måtte vært noe sånt. Liksom.
Ja, ja, ja.
Han Larry-skaperen, han er lov. Han hadde dratt litt.
Ja, han har vel vært der før, kan det?
Jeg tror det. Ja, ja. Nei, men det er veldig bra booking til retrospill dudes. Ja, da.
Ja, jeg synes det. Gratulerer til Jan Olav og gjengen som har fått dette til. Jan Olav, det er jo et Bergensband, ikke det? Nei, det er Jon Olav Nilsen, ikke han Jan Olav, som driver retrospillmessa.
Ja. Yes, it is.
Ok, det var en spillnyhet. En annen artig en, eller artig er det jo ikke, men gamer og flere medier har meldt om at hele 87% av gamle spill står i fare for å gå tapt. En litt dramatisk overskrift da, men det er jo Video Game History Foundation som har laget noen statistikk. Og så er det jo greit å være litt obs på at de har jo en agenda, ikke sant? For de ønsker å jobbe med kuratorering, eller at dataspill skal være som film og musikk og litteratur, ikke sant? Det skal inn i museum og være tilgjengelig for ettertiden.
Ja, eller bibliotek.
Ja, bibliotek, ikke sant? Bibliotek, og være tilgjengelig i ettertiden for forskere og andre nysgjerrige som har lyst til å forfattere og så videre. Så, men spillbransjen har jo vært i opposisjon til å gi tilgang til produktene sine da.
Ja.
Og da har de lansert noen statistikk som, jeg tror den statistikken egentlig baserer seg på hvor mange gamle spill er kommersielt tilgjengelig i dag.
Ja.
Og det er jo sinnssykt mange spill som ikke er det, ikke sant? Så 87% av spill, sier de, går ikke an å få tak i kommersielt i dag.
Ja, det er jo sinnssykt mye. Det er jo helt latterlig.
Ja, men det, 87% av filmer som er laget over hele verden er jo heller ikke kommersielt tilgjengelig i dag, men forskjellen her er jo at de finnes i filmarkiver. I hvert fall i de fleste vestlige land. Det er mye som er gått tapt fra andre land. Men der har jo, i Norge tar jo vare på alle filmer som blir laget i Norge, for eksempel. Så der er det en kulturell etablert at filmer skal ivaretas og gjøres tilgjengelig for ettertiden. Men der også skjer det jo, jeg leste noe nylig at Disney driver å fjerne masse filmer. De fjerner jo en ny sånn science fiction film som bare lå ute i 30 dager og fikk gode kritikker, så nå er jeg helt borte fra Disney Plus, så ikke er mulig å se noen steder. Så det er ting som skjer her i disse kommersielle bransjene som motarbeider den kulturelle relevansen av det de lager.
Ja. Jo. Nei, det er en veldig interessant sak. De har vært venner i Embracer Group før de begynte å tape masse penger. De hadde jo sånne her prosjekt hvor de skal samle absolutt alle spill og konsoler og alt mulig for å gi de tilgang til presse og forskere og sånt, men det hjelper jo lite mann i gata, så det er jo en sånn, det er jo noe som mangler.
Det er det, og jeg tenker de som tar vare på spillkulturen har vært i de 20-30 siste årene, er jo piratene som har drevet med emulatorer og sånne ting. De har jo det er jo der vi virkelig har fått preservert de originale rommene til mange gamle spill som overhodet ikke er mulig å få tak i lenger, eller er i drift lenger. Men spillbransjen bør jo skjerpe seg her og støtte opp om en kulturell bevaring av spill, altså, og tilgjengeliggjøring av spillarven, i stedet for å sitte og knuge på drittspillene sine fra 90-tallet og tro at en eller annen gang skal vi klare å tjene mer penger på disse.
Ja, jeg tror EU kan rydde opp her.
EU må inn og rydde opp. Medlemskap i EU er løsningen, rett og slett. Ok, siste nyhet er fra gamer.no. For Electronic Arts, de kommer med sitt nye fotballspill i slutten av juni, som nå heter EA Sports FC eller noe sånt, for de har jo ikke lisensen til FIFA lenger. Og da slapp de på sosiale medier et bilde av en haug med fotballspillere samlet, Haaland og med Haaland i midten. Ryktene skal til at det blir Haaland på coveret. Her ser vi Haaland og Beckham og masse andre kjente spillere. Kvinner og menn.
Ja,
gamle spillere som er pensjonert og moderne spillere som Haaland. Og så har dette bildet blitt latterliggjort fordi det er litt sånn lavpolymodeller eller et eller annet. Men drit nå i den latterliggjøringen der. Det er to ting jeg vil snakke om her. Det ene er, det er kult at Haaland er tilbake på coveret av FIFA da. Eller at en nordmann er tilbake på coveret av FIFA. For hvilke nordmann har vært på coveret av FIFA før?
Aner ikke.
Erik Thorstvedt var på et av de første FIFA-ene, så var Erik Thorstvedt på coveret på Mega Drive-versjonen.
Ja. Jesus.
Det er gøy. Så Haaland er neste mann ut. Det er jo litt gøy. Altså det andre er, når jeg så denne saken på Gamer.no, så så jeg at den hadde fått 70 kommentarer i kommentarfeltet. Jeg bare, what the fuck? Er det så mange FIFA-fans? Men nei, hva tror du de krangler om?
Ja, det vet jeg.
Hvorfor står det damespillere sammen med menn som er mye bedre i fotball?
Ja, ja, godt man ikke spiller slike fotballspill.
Keep...
Jeg er kvinnehater da, som er rundt omkring.
Ja, velkommen til diskusjon.no, Lars.
Ja,
tenk, har du ikke noe bedre å bruke sommerferien til, du diskusjon.no-debattant, som skal surmule fordi at Haaland står att med en kvinne på coveret? Trist. Ja.
Jeg tviler på at de er dame, liksom, eller samboer, de folkene som prater sånn. Jeg kan ikke skjønne noe annet.
Nei, vi skal ikke dømme alle under, kaste alle under en kam nå, Lars.
Kaster alle under en pistol.
Kaste under en pistol. Nei, det var spillnyhetene i sommeren, de viktigste spillnyhetene.
Og kongenyheter, han holder den, gjør jo, setter jo Norge på kartet i Irland, det var jo det eneste... Folk vet om Norge virker det sånn, det er jo Haaland. Ja. Et veldig lite utvalg av folk jeg snakket med. Hva er det?
Ja, ja, du cashet inn på det når du snakket med litt irske kvinner, tenker jeg. We're all like Haaland, we go and we fuck like beasts, my lady.
Ja, det var nettopp det. Nøyaktig.
Oh yes, oh yes.
SOWL 103 FM. This next song will make you fly high.
Litt musikk fra iOS-versjonen av Driver der.
Oi, storspillet på iOS.
Ja, veldig funky.
Ja, det er den beste sangen jeg har hørt.
Håper det. Ok, det blir en veldig lang episode da.
Ja, kanskje vi må begynne å stryke ting fra sendeskjemaet her.
Vi kan stryke min veigreie med her nede i hvert fall.
Ja, ok. Da gjør vi det. Vi får ta det senere. Du har snakket om noen sånne intelligent greier før, faktisk.
Okay. Ja, da stryker jeg den i hvert fall.
Intelligent EDM, faktisk.
Skal vi gå... Skal du ha en vei greie om, eller skal vi gå på anbefalinger?
Vi går rett på anbefalinger. Vi har jo faktisk litt lytterspalte også.
Ok. Jeg har... jeg har sett på en tv-serie nede i Spania som plutselig dukket opp på HBO Max, og det er en gammel tv-serie fra 2010 eller 2011 eller noe sånt. Før liksom Netflix... Før det begynte å pøse ut tv-serier. Før Game of Thrones også, for så vidt. Og den heter Spartacus Blood and Sand. Der har jeg sett hele første sesong. Og grunnen til at det er sånn var fordi i påsken, når jeg var på Vestlandet, husker jeg nevnte, så var jeg med i, ble jeg med i en sånn brettspillklubb der borte på Sunnhordland, og ble med og spille et par brettspill. Og det ene av de brettspillene var Spartacus, som er basert på den tv-serien. Og alle de i den brettspillklubben hadde jo sett den, og sa, ja, den må du se. Den får Game of Thrones til å se ut som en sånn der barne-TV. Og så jeg bare, oi, oi, det har jeg gått glipp av. Men det var ikke tilgjengelig på noen strømmetjenester. Men nå, plutselig, så dukket han opp på HBO Max. Og den er gammel, altså. Det ser du på serien. Det er gammelt, og det er ikke noe Game of Thrones-budget. Og de bruker noen sånn data-effekter til å lage byene og bakgrunner. Det ser ut som Babylon 5. Altså, det var det første som slo meg. Jeg begynte å si, herregud, dette ser jo så amatørmessig ut. Jeg vet ikke om jeg er klar å se på det. Jeg ble helt satt ut hvor dårlig det så ut i bakgrunnen. Det ser veldig sånn teater ut med en åpenbar green screen og noe Amiga-grafikk.
Men mye tits.
Ja, nettopp, fordi det er knapt en scene i den serien uten en naken mann eller kvinne. Og enormt brutal, de elsker blod, så det er sinnssyke mengder datagenerert blod hele tiden når de slåss og sånn, for det handler jo om Spartacus, altså en traker, tror jeg han er, som blir slave og får navnet Spartacus, og som senere skal lede det store slaveopprøret som marsjerer mot Roma. Det skjer ikke i første sesong. Der får vi se hvordan han blir gladiator og denne mesteren han er som eier denne gladiatorskolen og så videre. Og det som er litt, jeg ble veldig hektet på den etter to episoder, fordi det er, de er så utrolig slemme med hverandre i den serien her. Altså det er sånne Game of Thrones-intrigene er ingenting i forhold til hvordan disse folkene driver og backstabber hverandre. Oi. Konstant og kun er ute etter makt på alle lag her. Og det er en sånn sykt herlig, ond, brutal ja, han der Hanna heter vel, han er engelskmann som spiller eieren til Spartacus. Han er den perfekte bad guy med sånn slesk som bare lyger og gjør alt for å nå målene sine. Nei, jeg er helt hektet, og det er sånn, ingen folk er heldige heller. Folk døde som flue i øst og vest. Folk du tror det, ja, han skal være med helt til slutten. Nei, boom, der er han død. Der er han vansira for livet.
Det. Men er det noen å heie på? Er det noen liksom å...
Ja, du heier jo på Spartacus da. Han er jo den åpenbare helten. Men ellers så er det ikke så mange du får sympati for. Det er Spartacus og han beste venn til Spartacus som han får inn i den gladiatorarenan. Ellers så er alle egentlig motbydelige drittsekker i forskjellige grader, men noen av de har litt sympatiske sider også, da. Noen av de slaver han og sånn. Og kona til han gladiatorskoleeieren, det spilles jo av Lucy Lawless, scenen av The Warrior Princess, og hun får også lov å sprade rundt naken i masse scener, så om du har drømt om å se Xena naken, så er det bare å kaste seg over det.
Ja, det blir bra. Det er liksom noen sjanger jeg ikke helt føler liksom, treffer meg så godt. Det ene er gangster-sjangeren.
Ja.
Folk elsker Sopranos, og jeg bare, ja, ok, det er artig nok, men jeg skjønner ikke hvorfor det er så populært. Og så har du det der gladiator-støv-greieren, det er også der. Pirater skjønner jeg ikke så mye av. Jeg tenker bare at det er liksom mye sand i trusa, og folk blir solbrent for hudkreft, og alle er fattige og alle ser sikkert helt smashing ut i det her Spartacus, men på den tiden så var vel folk bare underernært sikkert egentlig, og fattige og slaver og sånt, så hadde det kjipt, jeg vet ikke. Men siden her tv-serien så er alle pen og naken og har bare kjempefine tenner sikkert. Den burde vært rotten. Jeg vil ha en sånn sandal-slosseserie hvor alle har elendige tenner og vondt i muren hele tiden, dårlig syn, ingen som får briller og liksom dør av infeksjoner hele tiden. Det, da skal jeg se på de der seriene der.
All right, takk for det innspillet.
Vær så god.
Ok, hva er din anbefaling?
Min anbefaling, mye bedre. Skal vi se, jeg har to anbefalinger. En er å rengjøre puten dine, og ikke gjøre sånn som meg. Fikk en sånn flott sånn tempur pute fra modern, som er litt sånn fastere og skal liksom gjøre det bedre med rygg og nakke og sånt. Så den har jeg hatt et par år. Men en natt så bare kjente jeg som verdens verste lukt. Det var noe som skjedde liksom over natta. Den lukten har sikkert vært der før, men nå var det sånn her, Jesus Christ, hva er det for noe, kjente jeg midt på natta. Så da jeg våknet dagen etterpå, sånn ordentlig, så bare skjønte jeg at det kom fra min egen pute. Og det, det tok av alle trekkene og sånt, så så jeg at det var sånne svettemerker overalt, og helt disgusting, og puta lukta sånn helt grusomt. Det må ha vært sånn her enormt mye biller og lus og svette og alt mulig. Så jeg har nå prøvd fortvilt å liksom rengjøre den på masse mulige måter. Man kan liksom ikke hive sånne tempurgreier i vaskemaskinen.
Nei, nei, nei.
Men det jeg tror, jeg har kommet dit da, jeg må bare hive den jævla puta, fordi man, man, det er viktig å ta godt vare på puter og dyner og sånt, spesielt hvis du, sånn som jeg, nå når det er sommer og sånt, alt for varmt, uvant til det, og bare ligger og svetter alt for mye, så på et eller annet tidspunkt så kommer det til å klikke og skje noe, og da er det for sent. Da, da har det, da har du svettet alt for mye. Så det er min første anbefaling, en veldig disgusting anbefaling. Og den andre
er... Hva anbefaler jeg? Å kaste puta, eller?
Nei, å rengjøre den, og ta bedre vare på luften, sikkert, og, og okay. Sånne ting. Andre anbefalinger er å se den nye Indiana Jones-filmen. Den så vi... Det var ikke bare klaging i Irland. Vi gjorde jo veldig mye gøy. Dublin er helt amazing by. Og vi var blant annet på IMAX. Det var jo Mats sin idé. Vi var på... Sine Max, eller jeg husker ikke hva den heter, den er kinoen. Hvor det var IMAX, og det var Indiana Jones, og herregud, hvor jeg koste meg. Det, jeg likte jo ikke den der Crystal Skull Indiana Jones.
Nei, den er jo forferdelig. Den ødelegger jo hele Indiana Jones for meg, så jeg har jo ikke tenkt å se den nye heller, fordi Crystal Skull, det, det angrer jeg på at jeg så. Den ødela en perfekt trilogi.
Ja, så må bare glemme den. Glemme Crystal Skull, men...
Hva er det? Er ikke Shia LaBeouf med lenger, og...
Neida, neida, neida.
Ja, hva er nei, Crystal det... Skull, da?
Crystal Skull bare driter vi. Det er... Hvem vet? Den finnes ikke...
Så du kan... Bør du ikke se den før du ser den nye, hvis du ikke har sett den?
Du trenger ikke se Crystal Skull før du ser The Dial of Terror, eller hva den heter for noe. Men her er han, Indiana Jones, tilbake. Han er jo over 80 år nå, da. Så det synes jo at han er en gammel, sliten mann. Men han funker bra i nutid. Drir på hest og kjører bil og skyter og hopper og på tog og alt mulig. Og den var kanskje 10 kvarter minutt for lenge, denne filmen. Men jeg koste meg sånn 99% masse. Med, og nazisterne er tilbake som sånne herlige skurker, og du får liksom gamle karakterer komme frem, jeg skal liksom ikke spoile for mye, men jeg satt på slutten så hadde jeg tårer i øynene og måtte tørke vekk liksom
fuktighet. Nei, det nekter jeg å tro
på. Det er helt sant, jeg ble skikkelig rørt på eren der. Det var nesten god gammel. Det blir jo aldri sånn som det var da du var liten og tenåring og så Indiana Jones. Det blir du ikke. Men det var så nært som du kommer.
Okay. Hvis du må velge en av de to, enten se Indiana Jones eller vaske puta mi, hva anbefaler du?
For din helse og velferd så må du vaske puta. Glem Indiana Jones. Men noe som de gjør i den nye indie-filmen, det er jo at de gjør det gamle trikset når de skal fortelle om Indiana Jones før i tida, så bruker de som datagenerert Harrison Ford. Beste så langt, bruk av sånne her fake-greier. Noen ganger ser det litt skittig ut, men om 5 år, 10 år, så kan vi bare glemme skuespillere og bare ha sånn datagenererte skuespillere. Funker helt topp. Var helt strålende.
Ja, det blir en fin tid det. Er det sånn at når de skal tenke tilbake i tida, så er det sånn at altså, det kommer, begynner bildet å bølge, og sånn og så kommer det. Det er den klassiske filmeffekten når de skal mimre tilbake til noe.
Ja, men den bruker faktisk den effekten.
Nice, ja, da skal jeg kanskje se den hvis de bruker den effekten. Nei, jeg vet ikke, vi får se når den kommer vel på Disney Plus om ikke så lenge, så jeg kan se den. Orker ikke å dra på noe IMAX for det der. Hvorfor det? Det mamma sa, jeg husker når jeg var på ferie, en av mine ferietraumer, vi var på ferie i Sverige, jeg var sånn 10 år, og så var det kjedelig, jeg hadde jo ikke så mange å leke med, jeg var på sånn campingplass, og så jeg på kinoen der, så gikk det Tom og Jerry på kinoen og spurte mamma, kan jeg få gå på kino? Vi drar ikke på ferie for å gå på kino. Kino kan du gå på hjemme i Harstad. Skal ikke på ferie for å sitte inne i en mørk sal. Så det var det første som slo meg når du sa du hadde vært på kino på ferie. Det, man skal ikke gå på kino på ferie. Det har jeg fått inn med morsmelka.
Ja, men det er utrolig deilig. Det er som å sitte og se på tennis på Wimbledon når det er 20 pluss grader. Og du bør være ute, men du får en sånn guilty pleasure med å sitte på kino i finværet. Det er helt topp.
Alright, TV-serien Spartacus, den er litt crude. Du må godta det teatralske og den Amiga-bakgrunnsgrafikken som de har lånt fra Babylon 5. Men når du kommer inn i karakterene, herregud, for en givende serie. Rengjør puta di, hvis du er sånn som Lars, som ikke kast den i, ja, ta vare på puta di. Herregud, for en dårlig, måtte du ha. Du kunne bare hatt Indiana Jones. Indiana Jones, se Indiana Jones og en eller annen dings. Dings of whatnot.
Herregud.
Litt Shovel Knight-musikk der. Hva synes du om vår gode venn Adrian, Spell Adrian sin Sidbua-episode, Lars?
Jeg hørte litt på den. Ja, han er jo gjør en veldig god figur så langt som jeg har kommet. Jeg vet ikke om alle de her sangene han spiller er liksom superklassikere, men det er jo veldig gøy å høre hans stemme og fortelle om musikk.
Det skal jo ikke være absolutt spillmusikk 33. Altså, det skal jo være, det skal jo være litt sånn vandring inn i og historier rundt ulike melodier som du kjenner og ikke kjenner.
Jeg vil, når jeg, hvis jeg skal lage en sidbue, så blir det kun bangers. Bangers only.
Ja, det er ingenting som hindrer deg fra å lage, du vet det.
Jeg har det veldig travlt.
Ok, har du noen lytterspalte her på slutten?
Ja, før sommeren var ordentlig i gang, så spurte vi lytterne 27. juni hva de skal gjøre i sommer, og hva de skal spille. Så nå får vi liksom svaren, så får vi spørre senere om de virkelig gjorde det de skulle gjøre. Så altså, hva skal dere spille, og hva skal dere gjøre i sommer? Og første svar kom fra han Defendish Rønstad, som sier at det blir diskgolf hele sommeren. Og jeg har sett på Lolboa sin Patreon-snap-chat-kanal, som alle kan bli med hvis de er rett her. Så det har vært mye frisbee-golf-greier. Så ja. Det virker veldig gøy, og så skal det være grilling på han Defendish. Skal jeg lese opp, eller har du funnet?
Jeg vet ikke, prøv å finne det. Det er noen Marvel Snap du har postet her. Noe Racing.
Han Erland Nettøm, han skal spille Bannerlord. Bannerlord, som alltid. Altid på sommeren, eller alltid 24 timer i døgnet. Bestandig. Det lurer jeg på. Og hvis du bestandig spiller Bannerlord, Erland, så må du ta tid til å spise og vaske puta di.
Ja, hvor er du i denne lista? Der ja, Bannerlord. Yes. Marius skal smelte bort i Oslo-varmen mens han prøver å nå level 100 i Diablo 4. Kun to leveler igjen, det burde han jo klare.
Ja, det burde ha klart for lenge siden, Marius. Champion.
Det har jeg liksom... Jeg kommer ikke tilbake til Diablo 4. Nå har jeg halvveis spilt gjennom kampanjen, og nå er det så mye annet å spille at det er ikke... Jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg skal tilbake til Diablo.
Er Diablo 4 en flopp?
Nei, jeg vil ikke bruke så sterke ord, fordi det er vel sånn som Marius Hockland og sånn, det er jo ikke en flopp for de, hvis de skal grinde seg til level 100 og drive med endgame content, og det blir sesonger og sånn. Men for meg, jeg kommer ikke over det kukkeklikker-aspektet at jeg sitter... For meg, det er liksom Vampire Survivors i en ny drakt. Det er tidsfordriv. Og jeg trenger... Jeg har et tidsfordrivspill, og det er Final Fantasy 14. Det kan ikke ha to.
Ok. Karsten Sole, man skal spille igjennom på nytt. Persona 5 Royale.
Ja, det er fint sommerspill. JRPG, var, jeg brukte å ha JRPG som sommerspill i mange år.
Ja, men tok ikke det sånn 100 timer det der?
Jo, jo, du har jo vel det i en sommerferie.
Jo, jo, greit, du har det. Du har det.
Anders Thoresen skal spille Insomnia, The Ark og Outward.
Outward? Hva er det for noe? I don't know.
Insomnia, The Ark er et dieselpunk sci-fi RPG about the slowly degrading remnants of human society attempting to survive on an abandoned space station, Metropolis.
Sure.
Ok, det ser jo litt interessant ut.
Ja. Yeah. So good, skal vi se. Vår venn Tommy Wilhelmsen skal stort sett jobbe i sommer, men skal til Budapest på Formel 1, så vi kan møte Tommy Wilhelmsen nedi om en uke.
Ja.
Yeah. For oss, ikke for dere som hører det.
Kanskje dere får høre han på neste uke, eller på, om episoden om to uker. Nei, neste ukes episode blir det. Men vi er jo på vei til Budapest når du hører dette.
Ja. Yeah.
God willing, godspeed, Lars.
Ja, i like måte. Jeg regner med at bagasjen får inn igjen. Det skjedde forresten på forrige reise også.
Ja.
Nå er jeg 100 av 100 på de siste reisene, på alt går galt. Jeg vil klare at Tommy skal også fullføre Resident Evil 4-remaken.
Det passer bra. Det er fint sommerspill, det også. Thomas Holmedal har feiret mitt sommer, skal på roadtrip med Rebecca og Lem og en hel haug av hunder. Ørebro er start, sola er målet, og så skal de feire dåpen til datteren.
Oi, ok. Så nice.
Jonas ja, skal spille Death Stranding i sommer. Det er gøy. Det unner alle å oppleve det for første gang. Gå inn blindt.
Da jeg sa, nå så sa jeg at det hadde jeg kommentert faktisk rett under.
Så kul gammel overskrift fra din sønn, Samantha Fox. Nå var 16 år, og da hun begynte med de toppløse bildene. Det er tydeligvis greit i England på den tiden. Og så sluttet hun tjente, så hun fikk tilbud visst nok å slutte på skolen for å jobbe med det.
Ja.
Så da overskriften til sønn var Sam drops A-levels for U-levels.
engelsk presse.
Engelske overskrifter er faktisk de morsomste. Han Joakim Sødegren, han skal spille på snurrebassen sin.
Artig kar, han Joakim.
Det er nok mange som skal spille på snurrebassen sin i sommer.
Ja, han, Sten Tony Hansen, han spiller Forklift Extreme. Og Sky Caravan, han driver og kjører gaffeltruck.
Det var Gaffeltruck. Det er godt spillmateriale, fordi det er utrolig mange sånne YouTube-videoer av folk som feiler med Gaffeltruck, som prøver å løfte ting som er skjevt stablet, eller skal løfte noe ned fra sånn høy hylle inne på et lager, og så raser alle hyllene ned og sånn. Jeg tror det er, hva er det verktøyet i lagerarbeidssammenheng som forårsaker mest ulykke, sånn Gaffeltruck?
Det. Jeg ser på videoen av Forklift Extreme, og du kan kjøre både i sånn tredje person og første person, og alt angler veldig. Det ser kjempeartig ut.
Er dette noe som du sjekker ut, Lars, for oss?
Garantert. Garantert blir sjekket ut.
Forklift Extreme, altså. Full rapport i en fremtidig Lulboa-episode, kanskje.
Finns på Switch, så da øker jo oddsen ekstremt.
Ja, det burde jo det. Har vi flere her? Skal vi se. Tom Wilhelm skal spille Backlog igjen og begynne på Final Fantasy 16. Du har ikke begynt på det nå, Lars. Du har PlayStation 5, du.
Jeg er drit i Final Fantasy 16. Altså.
What? Du er jo Mr. JRPG!
Ja, men folk synes jo ikke det er så bra. Eller har jeg misforstått?
Terningkast 4, når blir det dårlig?
Ja, nei, du har helt rett. Men jeg tror jeg liker mer sånn happy, fargerik Final Fantasy i stedet for sånn Game of Thrones Final Fantasy.
Ok. Trond Sinfur skal spille Amiga.
Ja, ja, ja. God mann, Trond. Hell yeah. Ragnar Veien Tundal, han har oppgradert switchen til OLED. Yeah. Så nå blir det turn on the
Tears of the Kingdom og Pikmin 3. Og Pikmin 4 er jo rett rundt hjørnet.
Turn on the computer, står det for. Pikmin 4 kommer. Ja, det gleder jo du deg veldig til. Men OLED og vanlig Switch, det er jo ikke...
Det er stor forskjell når du spiller håndholdt. En Switch OLED har mye... Det er veldig deilig, den skjermen.
Ja, ok. Fikk jeg nesten løst på den da.
Ja.
Saksen, Death Stranding, han og andre som skal spille Death Stranding.
Gled deg, Tommy. Eller du er kanskje i full gang, for disse kommentarene her er jo 2 uker gamle.
Ja, jeg mener det.
Markus Dahlsegg skal til Italia, øre på Lulbo og Ragequid, legge på seg, dra til hytta, game, det blir Tears of the Kingdom, Monkey Island, Mario RPG og Doom. En bra line-up.
Ja. Og vår venn Kosti Eriksen spilte litt Firmament. Han liker at hvis man liker Puzzlers, så er det et veldig bra spill.
Yeah.
En slags, og du elsker det her uttrykket, en åndelig oppfølger til Myst og Riven.
Andelig liker jeg, det spirituelle jeg ikke liker.
Ja, det var det, ja.
Men det er helt riktig av Kosti, det er en åndelig oppfordring. For det er de samme folka, det er Ryan-brødrene, tror jeg, som har laget det. Og jeg så det var anmeldt på gamer.no av en gammel veteran-anmelder der. Så det ser interessant ut, men det er litt... Jeg vet ikke, jeg er litt sånn ferdig med det formatet der.
Med myst og sånt?
Ja, den type environment-gåte løsning. Fordi det spilte jo det der det kroatiske, hva heter det? Ja. Der du lager sånn laserstråler og masse sånn logikk-greier du skal løse. Jeg har jo snakket om det her mange ganger.
Jeg husker ikke hva det er.
Talos Principle.
Mm.
Talos Principle er superbra førsteperson puzzle game som for meg er en videreføring, altså det er litt, det er en blanding av Portal og Myst, føles det som for meg, for det viderefører noe av essensen i Myst, som er det å løse gåte, finne ut av environmental puzzles, men gir deg verktøy til å gjøre det, altså, og da logiske spilleregler. Så det er liksom blanding av Witness og Portal og Myst. Og det å gå tilbake til sånn reindyrka Myst-spill med å dra i knapper og hva skjer hvis jeg dytter på den og da skjer det. Og jeg vet ikke, jeg klarer ikke å motivere meg til det, sorry.
Ok. Jeg så du spilte Ghost Trick, gjorde du det på streamen?
Ja.
Husker jeg. Ja, det er vel egentlig ingen forskjell, tror jeg, på ny og gammel versjon.
Nei, det var ren remake.
Ja, var det noe å anbefale?
Ja, det tar litt, det er litt tregt å komme i gang, men det er charmerende, det er det.
Ja, ok.
Erik Breda Grønneberg skal en uke til Frankrike, så hyttetur, deretter hyttetur til Klokkersundet, og sist en uke hjemme med snekring. Men han tar med Switch, Xbox eller laptop.
Ok, very good. Lars Lægreid Krogstad. Hallo, Couch Coop Diablo 4 på ny PS5. Gratulerer med det. Og så blir det frisbeegolf, discgolf på han også. Whoop.
Nice, og Peter Parker skal, når han ikke er ute og bekjempe crime i New York, skal spille Diablo 4, baby. Første bra Diablo-spill på over 20 år. Og tydeligvis full Diablo-feber for 2 uker siden, så det er spennende å se om de holder koken fortsatt, alle som har kommentert her.
Ja.
Det blir jo på tomgang, så vi må slutte av, Lars.
Ja, vi må samle krefter til Budapest, hvor vi tar med opptaker, plan,
ja.
Så får vi se hvordan det blir.
Takk til våre 3 produsenter som vi spår på pallen under Budapest, etter Budapest-løpet. På tredje plass, men best lap og lede Constructors Championship.
TTMXMP, whoop, whoop, whoop.
Og hans lag heter?
Hans lag heter Krk, tsk, pok, pok.
Bok, bok, mer enn nå motor. Andre plass, suverent best på kvalifiseringen, men ble forbikjørt i siste sving. Leder likevel sammenhengende sammenlagt hele oppgjøret. Der finner vi
Duke Jarlsberg. Ja.
Hans team
er Seventh Vale United.
Det stripper barn vår, det.
Ja.
Og førsteplass, suveren førsteplass etter å forbi kjørt Duke Jarlsberg i siste sving med en gammel hjemmelagd bil bygd i Flåklypa, så vant han hele løpet, og han heter
Bjuslo
fra team
han kjører faktisk for Ferrari.
Ja, han kjører for Ferrari. Ferraris strategi fungerte for en gang skyld.
Ja, gratulerer. Så lurer vi på om Tommy Lund egentlig skal være produsent. Vi gir han en mini shoutout. Tommy Lund, han er reservefører for, ja. Hvem er reservefører for?
Reservefører for team. Skal ikke ha noe team.
Det er sommer, det er sol.
Ja, det er sommer, det er sol. Vi er litt sløve. Jeg har øyekatarr, jeg må gå og skylle øyet mitt. Lars, du må gå og skylle puta di og rumpa di. Du er i Finland. Hva er det beste finske retten du har spist så langt?
Taco var på en plass som heter Lost Taco i går.
Du postet jo bilder fra det. Det så jo helt forferdelig ut, den der brune lefsa der.
Ja, det var sånn svart lefse. Så det var veldig hardcore.
Black metal taco i Finland. Altså, kos deg videre i sommeren. Du hører fra oss om en uke da, med masse lydopptak fra Budapest og Formel 1. Ha det godt.
Ha det bra.